Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Vorbim despre luna martie ca despre o lună dedicată femeii. Și tocmai din acest motiv mi-aș dori ca această ediție a emisiunii Vorba cu Minte să fie dedicată și ea acestui subiect. Între mișcările feministe și abordările tradiționaliste, rămâne de văzut cât de mult s-a schimbat statutul femeii în ziua de astăzi.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
S-a scris destul de mult despre feminizarea numelor de profesii și funcții în diferite limbi și culturi. În genere, intenția de a impune în uz forme feminine e întemeiată pe ipoteza legăturii indisociabile dintre limbaj și gândire și e pusă sub semnul militantismului feminist. Se presupune că lipsa unui termen feminin pentru o profesie sau funcție presupune asocierea implicită a aceleia cu masculinitatea, deci o depreciere a femeilor care nu ar fi potrivite să o îndeplinească. Acest gen de discurs, posibil pentru limbi care fac diferența morfologică între feminin și masculin, a dus la recomandări autorizate și la oficializarea unor forme absente, până de curând, din dicționare și din uz. În franceză a pus în circulație termeni ca profesor și auteur la feminin și femininul articulat la ministre. E aceeași presiune ideologică prin care, în spațiul anglosaxon, sunt evitate compusele cu man, cărora li se creează substitute cu person, iar termenilor generici și pronumelor care îi reiau, li se atribuie consecvent sau aleatoriu forma de feminin, cititoarea, ea, etc. Interpretarea ideologică nu acceptă ca dat un fapt simplu și general. În sistemul lingvistic, forma masculină e pur și simplu cea generică nemarcată. În spațiul cultural românesc se manifestă însă cu mai multă putere tendința opusă. Nume de profesii și de funcții care aveau de multă vreme formă feminină sunt masculinizate, folosindu-se cu precădere forma cu terminație masculină chiar în desemnarea femeilor sau în adresarea politicoasă către acestea, cu termenul reverențios acordat, directorul, ministrul, senatorul, prefectul, doamna director, doamna ministru, etc. Situațiile pot fi foarte diferite în funcție de istoria cuvintelor și a societății și în funcție de forma lingvistică a termenilor. Uneori există în uz un derivat feminin, mai ales dacă profesia sau funcția respectivă era deja îndeplinită de femei, profesoară, autoare, directoare, sau dacă termenii desemnau conform unui uz mai vechi, rolul de soție a deținătorului unei profesii sau funcții, preoteasă, generăleasă. Diferențele depind și de formă. Adesea, o anumită terminație, de exemplu tor, permite mai ușor formarea regulată a femininului, directoare, senatoare, etc. În cultura românească de azi, folosirea formei masculine pentru profesii și funcții e percepută ca o caracteristică tradițională conservatoare a stilului oficial, ceremonios sau pur și simplu politicos. Ca și cum, într-un plan simbolic, chiar dacă neconștientizat, integritatea morfologică a cuvântului ar reflecta respectul pentru integritatea funcției. Construcțiile artificiale se diferențiază astfel de registrul popular și familiar, în care femininul se poate forma foarte ușor, dar apare ca lipsit de respect și chiar conotat negativ, doctoriță, ministră sau ministreasă, etc. Presiunea regularizării din uzul popular poate fi observată în diverse discuții publice actuale. Chiar dacă prefect nu are feminin acceptat de norma limbii standard, femininul prefectă se formează foarte ușor și chiar este utilizat mai ales în articole critice, transmițând o voită lipsă de respect față de persoana în cauză. Prefecta de Giurgiu trebuie demisă întrucât se implică politic. Sau, noua prefectă de Ilfov se vrea regina imobiliarelor. Sau, ca să-i lase impresia că e bine informată, prefecta i-a spus că știe, etc., etc. În declarațiile unui senator anchetat și în întrebările puse de jurnaliști, formele prefecta și doamna prefectă au apărut de mai multe ori și nu cu intenție depreciativă, ci pur și simplu pentru că sunt cele uzuale în registrul informal. Există, în schimb, numeroase excese ale obsesiei ceremonioase. Observ de multă vreme efortul inutil de a nu supune derivării și flexiunii normale termenul de profesor. Sunt persoane care insistă să se adreseze sau, mai rău, ca alții să li se adreseze cu formula doamnă profesor în loc de doamnă profesoară. Modelul de politețe ceremonioasă și arhaizantă se reflectă și în destul de strania formulă domnișoară student. Citez: emoțiile și trăirile celor mai tineri studenți ai instituției au fost transmise de domnișoara student Nicoleta M., cea care s-a adresat distinșilor, etc., etc. Sau, interesantă opinie are domnișoara student. Sau, te va întreba cu un zâmbet, domnișoară student, spune-ne care a fost părerea ta, etc. Unii au chiar o teorie. Forma corectă e student ca și profesor, director, etc. Domnișoara student, doamna director, doamna profesor. Cam așa sună bine sau cel puțin așa am învățat eu, putem citi pe un forum în internet. Feminismul nu are deci nimic de a face cu percepția și utilizarea numelor de profesii și funcții în română. Dacă e să detectăm o atitudine și o ideologie în spatele uzului actual, ar putea fi vorba mai curând de mania posturilor. Deasupra oricărei identități personale stă respectul pentru rolul social și pentru funcție.
Ecouri.
Dacă în preistorie raritatea reprezentărilor masculine în arta plastică în comparație cu cele feminine pare să sugereze o subordonare a bărbatului în raport cu femeia, în epoca medievală criteriile valorice sunt altele, fiind mult mai puțin favorabile femeii, care devine prin excelență o ființă dependentă și asistată social. Imaginea femeii, locul atribuit ei în ierarhia socială și felul cum a fost percepută în epocă sunt reliefate în diverse acte oficiale, foi de zestre, testamente, coduri de legi și alte documente. În spațiul românesc al evului mediu, viața citadină era puțin răspândită, dezvoltarea târgurilor și orașelor fiind frânată de consecințele dezastruoase ale dominației otomane. Agricultura și creșterea animalelor erau îndeletniciri practicate și de o mare parte a orășenilor, fenomen ce l-a determinat pe marele istoric Vasile Pârvan să afirme că, citez, "românii au fost întotdeauna un popor de țărani." Am încheiat citatul. Într-o societate rurală chinuită, marcată de decăderea țărănimii libere și a servirea ei, în care principala grijă a bărbatului era să asigure mijloacele materiale necesare traiului familiei sale și achitarea dăjdilor către stăpânire, statutul social al femeii era tributar unei paradigme bazate pe cutume, unele dintre acestea bucurându-se de girul bisericii. Dispozițiile privitoare la unele fapte și relații din viața socială a femeii, felul cum era percepută de colectivitate în raport cu locurile pe care le frecventa și împrejurările în care erau aplicate sancțiunile în urma încălcării prevederilor, sunt cuprinse și descrise amănunțit în legislația timpului, cum ar fi pravila munteană Îndreptarea legii din 1652, apărută în vremea domnitorului Matei Basarab, sau Cartea românească de învățătură, tipărită sub îngrijirea contemporanului său moldovean, Vasile Lupu, în anul 1646. Exclusă din viața publică, femeia vremii își desfășura existența în limitele spațiului domestic. Considerată drept o ființă mai puțin înzestrată fizic și intelectual, având în vedere neputința și slăbiciunea firii și faptul că, citez, ește mai proastă și mai leasne spre cădere decât bărbatul, am încheiat citatul, femeia era supusă autorităților bărbaților din familie, reprezentați în diferite stadii de-a lungul vieții de tată, frate și soț. Pentru o femeie era imposibil să tindă către un scop propriu sau să aibă aspirații personale. Acestea erau drepturi de care se bucurau în exclusivitate bărbații. Din tinerețe, fetele erau țintuite în casa părintească, dorindu-se păstrarea neprihănirii și virtuților prin apărarea bunelor moravuri împotriva păcatelor. Când o fată depășea pragul admis al intimității într-o relație înainte de căsătorie, onoarea acesteia era definitiv compromisă, stigmatul păcatului lipsindu-o aproape de posibilitatea întemeierii unei familii. În urma căsătoriei, care de cele mai multe ori nu reflecta opțiunea fetei, ci mai degrabă era condiționată de vrerea părinților și de existența zestrei, femeia ajungea în slujba soțului. Prin starea naturală de inferioritate față de acesta, considerat capul familiei, femeia era deposedată de partea ei din patrimoniul patern. Soțul avea drept deplin de administrare și folosire a dotei, însă, din fericire, nu o putea vinde sau înstrăina în nicio circumstanță. Potrivit pravilelor, chiar din vin minore ale soției, ca de exemplu de va merge la vederea jocurilor să privească fără de voia bărbatului ei, sau de intra fără încuvințarea soțului în casă străină unde nu-i vor fi rudeniile ei, în caz de despărțire, soțul îi putea dobândi cu ușurință zestrea. Cum la căsătorie fecioria fetelor era o valoare de netăgăduit oferită soțului și familiei lui, pe parcurs, probitatea moralei matrimoniale și bunul renume al femeii măritate reprezentau condiții fundamentale pentru respectarea cinstei familiei și a reputației bărbatului. Conviețuirea pașnică în fiecare casă ținea de respectarea cu strictețe a obligațiilor ce îi reveneau femeii în raport cu bărbatul. Întreg comportamentul acesteia, de la obiceiul de a nu trece drumul tăind calea unui bărbat până la locul ocupat la masă, corespundea unei anumite orânduieli doveditoare a cinstei, a respectului și a atenției acordate bărbatului, precum și a faptului că soțul îi era superior și stăpân. De cealaltă parte, bărbatul socotea că femeia îi aparține în totalitate, că are drept de viață și de moarte asupra ei, deși legislația medievală românească permitea uciderea femeii doar în caz de încălcare a fidelității conjugale sau de legături incestuoase cu rude, citez, ce săsuie sau de cealea ce se pogoară până la a doua spiță, am încheiat citatul. Plecând de la această concepție, legiuitorul îi recunoștea bărbatului dreptul în aplicarea corecțiilor asupra soției sale. Decădea în vină ușoară față de el, legea îi recomanda soțului să o bată cu blindețe, doar cu pumnul sau cu palma. Paradoxal însă, cât de mult și cât de des. Iar de va fi vina mare, de o va afla în vreun lucru de prea curvie sau de o va găsi făcând un vicleșug de moartea lui, bătaia chiar cu vrăjmășie era întemeiată și acceptată prin același cod de legi. Bărbatul nu era dator să dea socoteală decât când o bătea cu toiagul, mai ales dacă, citez, se va sfărâma lemnul sau să facă cu dânsul rane să meargă sângele sau când o va lovi cu lemnul în obraz sau în cap. Am încheiat citatul. În situații de nesupunere gravă, soțul era îndreptățit de asemenea, citez, să-și puie soția în fiară sau să o închiză cum ar fi în temniță. Iar cât privește adulterul descoperit de soț înăuntrul casei lui, glava în care se menționa, citez, de va ucide predânsa, acela nu se pedepsește adevărat, îl absolvea practic de orice incriminare. S-a spus că toate acestea demonstrează atitudinea legiuitorului care reflectă într-o oarecare măsură învățătura bisericii, care condamnă orice abatere de la normele morale, dar nu ține cont de drepturile naturale ale femeii, cum ar fi dreptul la viață și dreptul la o a doua șansă. În schimb, probabil pe considerente de ființă fără minte, în cazul săvârșirii unor fapte care reprezentau pericol social, precum, citez, când în casa ei se vor face bani răi sau când va cumpăra vreun lucru ieftin ca să-l vânză mai scump, ori de se va mesteca în tocmeala ereticilor sau la jurământ mincinos, legea era mai îngăduitoare, fiindcă, citez, muiarea se va certa mai puțin decât bărbatul. Am încheiat citatul. Înfățișarea ademenitoare a femeilor noastre desfăta și privirile celor din ținuturile străine plaiurilor mioritice, după cum se poate afla din descrierea călătorului german Erasmus Heinrich Schneider von Weismantel. Citez, în toată țara femeile sunt peste măsură de frumoase, au părul negru cum e cărbunele, ochii și sprâncenele la fel de negre, iar fața lor este ca laptele și sângele. Pielea de pe tot trupul lor este albă și subțire și la multe din ele afli cele mai frumoase mâini. Chiar și la țărani găsești fete și femei atât de desăvârșit de frumoase, cum nu se află nici când la noi în Germania. Am încheiat citatul. Frumusețea lor proverbială însă le sporea acestora și mai mult vulnerabilitatea existențială, transformându-le în adevărate tentații, mai ales pentru bărbații de sorginte nobilă, în casa cărora uneori erau nevoite să slujească. Dominată de mentalitățile vremii, fiindu-i interzis orice rol în viața politică, comercială sau economică, precum și accesul la educație, femeii din clasa țărănească medievală îi rămânea drept cadru de socializare, din ce depășea propria-i ogradă, locurile în care nu se semnala prezență masculină și cele care nu erau asociate cu imoralitatea. Fântâna, moara, albia râului, unde își spălau rufele, biserica sau ulița satului, se numărau printre spațiile colective îngăduite frecventării femeilor, cu acordul soțului, unde acestea se întâlneau și să stea la taifas. De asemenea, puteau fi prezente însoțite de bărbaților la hora din zilele de sărbătoare. Nu se cuvenea însă ca femeia să meargă la baia publică sau în oricare alt loc la băuturi cu bărbații, citez, adică pre la mese de veselie. Am încheiat citatul. În caz contrar, comportamentul acestora, uneori inventat sau exagerat pe alocuri, căci așa umblă gura satului, nici că visez din ce scornește o poveste, devenea subiect de clevetiri, ceea ce le știrbea reputația, stârnind oprobriul și agresivitatea soțului. Abaterile de la conduita unei femei măritate erau aspru judecate și pedepsite de comunitate, pornind de la forme incipiente de șușotel și bârfe pe ulițele satului, până la diverse sancțiuni, precum plimbarea prin sat a femeii necredincioase și bătaia la tălpi în mijlocul târgului, spre deliciul publicului. De asemenea, dovedirea adulterului femeii îi oferea bărbatului privilegiul, citez, să-și gonească muierea din casă cu puterea lui, fără de lege și fără știrea judecătorului. Am încheiat citatul. În concepția matrimoniului din societatea medievală, cu rădăcini în spiritul tradiției străvechi, menirea femeilor era aceea de a procrea, maternitatea constituind adevărata lor identitate. Din vremuri imemoriale, femeii i-a fost atribuit rolul primordial de dăinuire a speciei, imaginea ei fiind transpusă în idoli ai fecundității și adorată ca atare. Această epocă însă, mai mult ca oricare, reduce destinul femeii la acela de simplă reproducătoare. Viața adultă a femeii se constituia dintr-o succesiune de nașteri și alăptări, fapt care nu o exonera însă de treburile din gospodărie sau de munca câmpului, aproape echivalentă cu cea a bărbatului. În atare condiții, nu este de mirare că mănăstirile deveneau o alternativă pentru femeile care doreau să se detașeze de atribuțiile sociale sau căutau să scape de violența domestică. Deși hărăzită să-i îngrijească, să-i servească și să-i hrănească pe toți cei alături de care își ducea existența, de multe ori femeia era nevoită să asiste neputincioasă la moartea propriilor copii, survenită din diverse pricini, printre care boala sau sărăcia. Înfruntând greutățile modului de trai, femeia țărancă a reprezentat pentru această vreme, ca de altfel pentru toate epocile istoriei, simbolul hărniciei, devotamentului, dârzeniei, smereniei și blândeții neamului. La 1785, Christopher Zeip, călător străin pe meleagurile noastre, scria: româncele sunt supuse, prietenoase, îndatoritoare și foarte harnice. Femeia muncește la câmp, vede de copii și de casă, toarce și țese pentru nevoile casei și pentru vânzare, își întocmește și-și curăță ea însă și îmbrăcămintea, crește păsări, toarce din furcă în timp ce merge cu căruța sau umblă pe jos. Am încheiat citatul. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!